ספריית FM, ניוטרים רדיו.
Хундат радио сонсогчдод өнөөдрийнхээ дамжуулга Бурядарын Эрдэнэг сэнцэдвэр өнгөрчихдэн мөнөө танартаа өр хүн тухай онсон өгнүүдийн унших юм. Авын мөнд байхад ард зоны тань жав. Хүлэг морины байхад холын замы тань жав. Авын хөвд адал үгүй. Арван хуруунар төгшөвгүй. Адаг ноён албатныга хажууд баатар. Адаг өр ахаянга хажууд баатар. Ажил хийж өр болдог. Арс илдэж өх болдог. Ажилч хөвүүд зондоо хүндтэй. Архинч хөвүүд зондоо шоодвөртэй. Архинч шилий оёор шагаах. Зайгуул шүрэмдээгүүр шагаах. Баатар ирхэм зориг зүрх, баавын ирхэм өрдөн бүлэг. Баян хүнд ураг олдох, баатар хүнд хань олдох. Дүүнрийгээ сургаж ах болох, хүүхдэгээ сургаж багш болох. Мал дагаж малчин болох, Оғылзы ғарғыч орын болық. Модыч хүн сухоу ғамнадыг, морыч хүн орға ғамнадыг. Мор сұрғыч үдзін болық, мод талхич дархан болық. Му үрін ғаза түле байггүй, му үхнірі үрт үде байггүй. Муу үр архийн хойноос, сайн үр сургаалы хойноос. Сайн үр мориго мактадаг, муу үр ахайгаа мактадаг. Сайн үр нэг үгтэй, сайн мори нэг явдалтай. Сайн үр явсан үдэсно, Муу үр үдесін осына зуғалдыг. Өрін үвгін үргүүлсін даған, хүні үвгін хар улаан азарға. Тохомо түгш тохсан үр бүрхі, тогого түгш тайсан үм бүрхі. Толюр байхадач тохирч салаггүй, бүрхішіг байхадач бүдірч салаггүй. Уға осынд хайдығы, нютыға дайцынд үүгдігі. Үүгін хүн мүхтэй, үүлүг бұц нүхтэй. Үүс орғавыл дүлхэн шымаг, үүгіт цоғларавыл түрін шымаг. Үрия мар үжілі олах, үрхүн нүхру олах. Үхүн хүнд үргүмч хэрэгтэй, үүгін хүнд түтхүмч хэрэгтэй. Хурын хүүүд хартай шартай, хүнэй хүүүд сайнтай муутай. Хүүүнэй сургаж үцэг болох, хүүхнэй сургаж үх болох. Хүлсоо гаргаж хүн болох, Хүбч татаж баатар болох. Хүчөөр их хүн нэг хүнэ дэйлэх. Үрдэмээр их хүн мянган хүнэ дэйлэх. Чон зуусна алдахда горин хволдаг. Үр зорисно тавихда нэрэн хугурдаг. Үүртэй хорыг үхэгэ завох. Үрүй хүүн үцгэгэ завох. Үмээлгүй хүн үдрэг өрінчэн. Үхнэргүй хүн шүнэн өрінчэн. Үрдэн үлэх бүрэй үнг ордаг. өр хүн явах үрэ ухаан ордог. Өрийн өнцгөн өхөөгөө санах, эцгийн хөвөн нютгаа санах. Өр хүн гэрт турх, хээр өхөх. Өр хүнээ явуулж хэлдэг, эхнэр хүнээ суулгаж хэлдэг. Өр хүн олзын хойноос явдаг, эхнэр хүн гэртээ эзэн болж суудаг. Эдсэн моринд хазаар хүнд, эдсэн эрд гутал хүнд. Эхэн сургаагүй хүүхний харийн хөвөн сургах, эцэгийн сургаагүй хүүний хамаг зон сургах. Эх хүн илгэнээс, эцэг хүн зүрхнөөс. Эхнэргүй өр өжилгүй морь, ахайгүй өр сахалгүй тэх. Эхнэрийн сэтгэл хөөвөр шинж зөөлхөн, өр хүний сэтгэл чулуу шинж хатуу.